Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu și vă propun astăzi la Radio România Actualități o discuție despre prețurile de consum și influența lor asupra calității vieții. Pentru că ieri, ca în fiecare lună de altfel, Institutul Național de Statistică a dat publicității un raport privind rata creșterea prețurilor în luna mai față de luna aprilie, față de luna decembrie a anului trecut și față de luna similară din 2018. Alături de mine în studio se află profesorul universitar dr. Adrian Mitroi de la Academia de Studii Economice din București. Bună ziua, domnul profesor!
Bună ziua!
Domnul Costel Stanciu, președintele Asociației Pro-Consumatori. Bună ziua, domnule Stanciu!
Bună ziua!
Dar și domnul Mihai Gheorghe, directorul Direcției Prețuri din Institutul Național de Statistică. Bună ziua, domnule director!
Bună ziua! Mulțumim de invitație!
O să încep chiar cu dumneavoastră, pentru că spuneam, în fiecare lună INS dă publicității un raport privind prețurile și evoluția lor în luna respectivă, în luna precedentă, de altfel în iunie dați situația pentru luna mai, am văzut, nu? Spuneți-mi, cum faceți? Lumea știe doar rezultatele de regulă ale acestor rapoarte. Cum faceți dumneavoastră efectiv? Cât de precise sunt aceste evaluări?
Noi ne dorim să fie precise într-o proporție foarte mare. Ideea este că, ca și orice cercetare statistică, este o cercetare pe bază de un eșantion și ca atare nu putem să acoperim în întregime toate produsele sau care sunt consumate și vândute de către comercianții în România. Ca atare, pe scurt, sunt două componente care sunt luate în considerare în evoluția prețurilor și anume sistemul de ponderare aferent unui, hai să spunem, unui coș fix care este consumat de către toate gospodările, nu numai de o anumită sau de o gospodărie individuală. Deci toate gospodăriile care consumă și cheltuiesc banii în România pentru achiziția de produse și servicii destinate consumului final intră în componența acestui coș și ca atare sunt importanța lor relativă în total cheltuială a gospodărilor este luată în considerare. Și cealaltă componentă, bineînțeles, este pentru același coș de bunuri, să spunem, și servicii. Noi colectăm decadal, mai ales pentru produsele care au o anumită volatilitate, o mișcare mai frecventă a prețurilor, să spunem. Colectăm, și acestea sunt în general produsele alimentare combustibili, pentru care colectăm, așa cum am spus, la 10 zile în fiecare lună, iar pentru celelalte produse ale căror prețuri se modifică relativ mai stabil față de celelalte de care am amintit anterior, pentru acelea noi colectăm o singură dată pe lună. Eșantionul este în principal construit pentru colectarea prețurilor, este construit sau sunt incluse centrele mari și anume municipiile reședință de județ. De acolo ne colectăm informația. Colegii din teritoriu, pe baza experienței pe care o au din anii 90 deja și a celorlalte anchete relevante, cum ar fi ancheta privind cifra de afaceri în comerțul cu amănântul, selectează din centru de colectare pe care îl au în gestiune acele magazine care sunt relevante din punct de vedere al volumului vânzărilor, au o discuție în prealabil în fiecare an, să spunem undeva în luna noiembrie-decembrie, au o discuție cu reprezentanții de magazin să vadă ce schimbări apar în structura de vânzare pentru fiecare produs care și serviciu care este inclus în cercetarea noastră și în așa fel încât noi să asigurăm acea reprezentativitate la nivel național și nu la nivel regional, e foarte important. Deci, ca atare, din punctul nostru de vedere, noi considerăm și, iarăși trebuie să amintesc cumva și mă bucur de acest aspect, chiar anul trecut am avut o vizită din partea Eurostatului, Biroului European de Statistică Oficială, care a venit să monitorizeze conformitatea metodologiei IPC în România. Și pot să spun pe...
Da, pentru că ei fac, o să spunem pentru ascultători, ei fac o medie a statisticilor date de fiecare stat în parte și atunci îi interesează, sigur, să știe în ce măsură statisticile din o anumită țară sunt sau nu conforme cu standardele lor de a face statistici, mă gândesc.
Da, în principiu, eu cred că ascultătorii dumneavoastră sunt la curent cu importanța acestui indicator, sau să spunem indicele armonizate al prețurilor de consum, care este un indicator relevant pentru convergența prețurilor în România comparativ cu Uniunea Europeană și din acest motiv noi trebuie să adăugăm o standardizare, o armonizare a metodologiei noastre cu ceea ce este la nivel european, pentru ca să poată să fie comparabile între state, e obligatoriu să avem această armonizare. Ea este făcută prin regulamente, prin standarde care sunt adoptate, implementate de fiecare stat membru. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am asigurat metodologic absolut toate aspectele de care suntem, e nevoie pentru a armoniza aceste și pentru a asigura metodologic calculul indicelui.
N-am vorbit până acum despre cifrele care au fost date ieri publicității. Oamenii, ascultătorii, cred că deja pe multe dintre ele le știu, le reiau foarte pe scurt. Rata media, prețurile de consum, practic, în mai, comparativ cu mai 2018, au crescut cu 4,1%. Rata anuală a inflației este de 4,4%, conform unui standard pe care nu știu foarte bine ce înseamnă, dar să specific și asta, e pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum. E corect, domnule Gheorghe, da?
Da, este corect. Informația este corectă. Indicele armonizat, am explicat, apare o diferență de pe cele două componente. Dacă în cazul IPC-ului național noi avem ca sursă de date pentru acel sistem de ponderare pe care l-am amintit, folosim ancheta bugetelor de familie. În cazul indicelor armonizat, tocmai pentru armonizarea de care vorbeam la nivel european, ne suntem obligați prin regulament să folosim datele din conturile naționale. Conceptele sunt diferite oarecum și apar elemente de diferență de structură și vă dau un exemplu. E posibil ca alimentarele să aibă o pondere relativ mai mică decât în cazul IPC-ului național în armonizat, combustibilii să aibă o pondere mai mare comparativ cu ceea ce este în combustibil, vorbesc benzina, motorina, cei folosiți pentru transport, să aibă o pondere mai mare în cadrul indicelor armonizat comparativ cu IPC-ul național. Apar aceste elemente de structură, dar cu toate acestea se observă totuși că nu este o diferență.
Nu este o diferență mare, ele sunt pe acolo. Da. Și pentru că am ajuns la cifre, vă rog, domnule profesor Mitroi, să-mi spuneți și mie și ascultătorilor, când inflația este prea mare, nu e bine. Când inflația este negativă, este deflație, nu e bine. Când e bine, domnul profesor?
Simplu, 2% acceptat teoretic și practic, inflație 2% este rezonabilă și acceptabilă. Dacă scădem din toate cifrele acestea, indicele armonizat al prețurilor, inflația anuală, inflația medie, sunt multe și nu sunt relevante discuției noastre, acest 4%, dacă scădem un 2%, rămâne cam 2% o inflație mai mare decât ar fi recomandat pentru o economie care funcționează în parametrii.
Dar nu deci uitați că inflația este practic, se poate aprecia dacă este suportabilă sau nu și în funcție de fiecare economie. Deci nu
foarte
pentru toată lumea
bine,
este la fel.
Bine, pentru că noi suntem o economie cu o creștere pronunțată, creștem substanțial în ultima vreme. Pe primul trimestru am crescut cu 5%, am bătut media europeană de două ori. Am bătut și media europeană de două ori și la inflație. Deci, din punctul acesta de vedere, pare că nu există un dezechilibru major. Nu uitați că avem un deficit teribil de forță de muncă. Este cea mai mare criză pe tăcute, așa, care se întâmplă în România la acest moment. O parte din produsele care nu le facem aici în România, este evident că avem un deficit teribil de ofertă și cererea este mare, trebuie să le importăm. Din fericire avem un curs stabil, nu am luat niciun pic de inflație din exterior. Din fericire avem o bancă centrală care a stat pe acest 2,5, care e dobânda de referință și este o manetă care pune câteodată poate să pună capac la inflației sau poate să-i dea drumul inflației. Ce faci când simți că ai o creștere a costului, a inflației? Ce faci? Ridici dobânda de politică monetară, trimiți acest mesaj în economie și spui, atenție, economia crește peste potențial. Ce vreau să vă spun este că, deși suntem într-un echilibru, plătim prețul deficitului forței de muncă, se vede teribil, mai ales vara la acest moment, toți producătorii și toți ofertanții vor folosi această oportunitate, dacă nu pot prin produse mai slabe calitativ, o vor face prin prețuri mai mari. Nu există motive teribile de îngrijorare, dar ce contează este puterea noastră de cumpărare. Ea este într-adevăr erodată de această inflație. Atenție la cifre! Măsurați-le cu mare atenție, puțin relevant această cifră, 57% cartofi. Creștere de cartofi.
Este cea mai impresionantă din.
Nu e adevărat, luați-o în context. Cartoful din decembrie nu este același cartof cu cel din mai. Este o mare, important a face această distinție. Avem și dezinflație sau deflație. Sunt două concepte importante. Dezinflație este scăderea creșterii inflației. Avem și o dezinflație, de exemplu, pe servicii, pe bilete de avion, unde există mai multă competiție. Se vede unde există mai multă competiție această dezinflație favorabilă consumatorului. Unde nu există competiție, unde aspirăm, importăm inflație, de exemplu, unde avem deficit de forță de muncă foarte mare, produse hoteliere, de exemplu, și tot ce înseamnă activitățile conexe vacanțelor. Evident, acolo luăm inflație, avem această manifestare. Pe ansamblu, plătim un preț, concluzia, plătim un preț al creșterii economice peste media europeană și se vede în inflație. Din fericire, avem o stabilitate a dobânzilor, roborului și a băncii centrale și a cursului și așa, din acest cumul de factori, nu mă tem că va mai crește substanțial peste acest 4,1, să zicem, inflația cea mai relevantă, cifra cea mai relevantă an pe an, despre care putem vorbi acum. Mă aștept să scadă, va coborâ undeva sub 4% către sfârșitul anului. Este prețul pe care îl plătești. Necesarul de politici economice este absolut obligatoriu să se ajusteze cu această cerință. Inflația este până la 2% rezonabilă, acceptabilă, necesară, peste 4%, până la 4% este încă justificabilă. Dacă vorbim de alte cifre, este în alt domeniu. Deci la acest moment aș recomanda să ne uităm atenție la cifre, să nu le luăm așa foarte simplist și îngrijorător. Nu sunt adevărate. Cartofii, de exemplu, au crescut doar cu 17% în lună pe lună.
Lună pe lună, da.
Vă dau un exemplu, atenție, unele produse contează foarte mult în coș, depinde cum ne măsurăm, consumatorul român diferă de cel european, există acest gen de nuanțe, mă bucur că avem un curs stabil, este important, dobânzi stabile și în scădere, puterea de cumpărare, evident că este afectată, această inflație erodează puterea de cumpărare, pensii, salarii și tot ce ne-am bucurat în valoare nominală, însă deficitul de forță de muncă, să nu uităm, este vinovatul de serviciu, cred eu, la acest.
Dar ați amintit, domnule profesor, de produse și vreau să spun ascultătorilor că pot găsi comunicatele de presă ale INS pe site-ul instituției, sunt lunare, repet, și acolo găsiți toate produsele, sunt câteva zeci, dacă nu chiar peste 100, domnule Gheorghe, produse și servicii, nu?
Din punct de vedere al colectării, noi avem în jur de 1800 de produse și servicii, sortimente, să le spunem.
Deci sunt sintetizate, domnule și domnilor, da, în aceste comunicate de presă pe care le puteți consulta pe internet. N-am cum să le citesc pe toate, o să citesc câteva poate mai relevante, ceva mai încolo, dar pentru că am vorbit despre produse, aici venim spre tema emisiunii, spre influența asupra calității vieții și vreau să-l întreb pe domnul Stanciu de la Asociația Pro Consumatori, dacă un rabat la calitate din partea producătorilor care să scadă un preț ar mulțumi consumatorii, credeți?
Pe unii da, pe unii nu. Acum depinde de puterea de cumpărare a consumatorilor, dar și de cunoștințele pe care le au unii consumatori referitoare la mărfurile pe care le achiziționează. Și v-aș da aici un exemplu, mușchiul file. Există acest produs la vânzare și cu 20 de lei per kilogram, dar și cu 40 de lei per kilogram. Dar să știți că cel care costă 20 de lei pe kilogram conține 60% carne, când te aștepta ca mușchiul file să fie o bucată de carne fiertă și condimentată. Dar există și producători care fabrică mușchi file cu carne, nu din carne. Adică 60% carne, diferența o reprezintă cu aditive alimentari și unele extracte de natură vegetală în unele situații.
Iar dacă un și o producător, să spunem, vrea să te facă să-i cumperi produsul, nu poate doar să-i pună un preț mare și calitatea să nu fie corespunzătoare?
Poate să facă și acest lucru, dar dacă acel consumator este un consumator informat, are cunoștințe despre produsul respectiv, înțelege eticheta acelui produs, că mulți nu înțeleg eticheta produselor alimentare.
Adevărul că scrie și foarte, și foarte multe substanțe.
Există și situații de genul acesta când scrisul este foarte mic și mulți dintre noi nu mai avem acuitatea vizuală necesară dezlușirea acelor informații.
Mă număr printre ei. Da?
Și eu mă număr printre ei. Din păcate, odată cu vârsta ne scade acuitatea vizuală. Dar există și consumatori indolenți, iertat să-mi fie termenul folosit, care nu acordă importanță informațiilor care apar pe etichetă, nu își pun întrebări în legătură cu anumite substanțe care apar în compoziția acelui produs. Este firesc să se regăsească în compoziția acelui produs? Ne pot influența acele substanțe calitatea vieții?
Am mai avut astfel de dezbatere la Radio România Actualitate și o să mai avem, pentru că este un subiect care, iată, generează foarte mult interes din partea ascultătorilor. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Mariana Stanciu, cercetător principal la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții. Salut, bună, doamnă!
Bună ziua!
Doamna Stanciu, spuneți-mi, în ce măsură influențează prețurile de consum și creșterea lor, care este, mă rog, fluctuantă, dar există o creștere a prețurilor de consum, în ce măsură influențează ea calitatea vieții? Consumăm mai puțin, muncim mai mult ca să obținem mai mulți bani pentru a putea consuma la fel ca înainte, să zicem?
Deci, prețurile de consum, primul mecanism prin care ele influențează calitatea vieții este prin intermediul veniturilor. Nivelul veniturilor este decisiv. Sigur că prețurile de consum și veniturile nu influențează singure calitatea vieții. Calitatea vieții este un indicator complex care are mai multe dimensiuni, mai multe paliere de evaluare.
Da, asta vă întrebam. Ce pondere are prețul de consum în indicele acesta al calității vieții? Cam ce pondere?
Ponderea este destul de mare, dar întotdeauna această... Ce înseamnă destul de mare? N-am să vă pot da un procent.
Absolut.
Pentru că există diferite categorii de consumatori care evaluează viața din diferite perspective. De exemplu, există consumatori care valorizează foarte înalt dimensiunea materială de standard economic al calității vieții și sunt alții, de exemplu, care au un stil de viață mai pauper, absolut asumat, deci nu din cauza sărăciei. Sunt alții care sunt săraci printr-o conjunctură nefavorabilă a vieții lor și atunci aceia pot să fie dintre consumatorii care s-au obișnuit așa și ei valorizează puțin anumite dimensiuni ale calității vieții. Sunt alții însă care, în pofida sărăciei, ei sunt conștienți că sunt săraci, sunt conștienți că ar putea trăi mai bine și chiar doresc să trăiască mai bine. Deci răspunsul nu este simplu.
Deloc. Deloc, dar mă gândeam dacă în indicele calității vieții... Ce mai luați în considerare, în afară de prețuri și venituri? Mă gândeam, știu, birocrația, de pildă, luați în seamă, pentru că sunt situații când ne afectează calitatea vieții profund.
La noi în institut, în Institutul de Cercetare a Calității Vieții, nu se calculează în mod oficial un indice al calității vieții, tocmai din cauză că un asemenea indicator este extraordinar de discutabil și chiar vulnerabil pe anumite aspecte. În lume există însă instituții care calculează un asemenea indice.
Da, e un clasament mondial, știu că am dat și noi de câteva ori informații despre el.
O instituție care se numește NUMBEO, care calculează acest indice în funcție de indicele calității vieții ca bază de calcul New York-ul. Deci este luat ca și procent 100 și în funcție de acel 100 prețurile și tot ce se întâmplă în celelalte țări sunt evaluate mai sus sau mai jos. Este evaluată și România, de exemplu, de o asemenea bază de date și în acel context, deci în raport cu New York-ul, este clar că nivelul indicelui calității vieții din România este mult mai scăzut, ca să spun așa. Însă asta nu înseamnă că în mod necesar calitatea vieții pe toate dimensiunile evaluate este mai scăzută în România. Este o problemă de de nivel de raportare, este o problemă de...
De nivel de referință, probabil. De,
exact. Deci, ca să spunem așa, institutul nostru nu calculează un asemenea indice tocmai din această cauză. Însă, într-un asemenea indice, trebuie să știți că intră de obicei costul vieții, intră un indice al calității mediului, indicele, de exemplu, al timpului petrecut în activitățile de transport cotidiene.
Asta cred că stăm destul de prost, doamna Stanciu.
Da, da, să știți că noi aici suntem aproape campioni. Da. Dar ce să facem? Asta e viața. Unii au indici mai mari la altele, noi avem indici mai mari la astea, cum sunt, de exemplu, transportul, cum sunt...
Sigur, ține de specificul fiecarei țări, probabil, și de modul de viață.
Suntem ușor campioni la niște lucruri care persistă de-a lungul deceniilor, că eu, cel puțin, de când sunt în acest domeniu, urmăresc standardul de viață al tuturor țărilor, la nivel global, pe această dimensiune a alimentației, de exemplu. Da. Și să știți că românii excelează prin consumul acesta alimentar puțin expus la proteinele astea mai importante din carne.
De origine animală, nu?
Da. Și da, vegetale, mai mult lactate, este o caracteristică națională.
Aceeași întrebare v-aș fi pus-o și dumneavoastră ca și domnului Stanciu. În ce măsură o scădere a calității produselor, dar care se păstrează la același preț, ar influența calitatea vieții? Și în ce măsură ar fi, știu eu, relevantă pentru calitatea vieții la noi, în România? Ne referim la noi acum.
Să știți că am o părere ușor paralelă cu a domnului care a vorbit.
De asta și e o dezbatere, doamna Stanciu, unde suntem toți de acord.
Pentru că eu nu cred acest lucru, sau mă rog, poate se întâmplă numai marginal, dar în general să știți, consumatorii, chiar dacă nu au studii foarte înalte sau experiențe deosebite în viața lor, când este vorba de consumul alimentar, de exemplu, ei știu imediat când un produs e bun sau e prost. Nu este așa că omul cumpără orice și mănâncă orice. Da, sigur, marginal se întâmplă și asta, însă la nivel de masă, la nivel statistic, se constată că unele produse, când sunt mai bune, sunt mai vândute. Asta puteți să-i întrebați pe comercianți, că ei vă vor spune imediat.
Pe comercianții, nu știu, reclama e sufletul comerțului, știți cum e. Dar l-aș întreba pe domnul Stanciu, aveți semnale de la consumatorii în acest sens?
Acum, depinde ce înțelege fiecare prin... acest termen alimente bune, alimente rele, da?
Sigur, depinde și de cât adică își poate permite fiecare
gustul,
să cheltuiască.
Dacă gustul este cel care decide în alegerea noastră, bineînțeles că majoritatea covârșitoare a românilor vor alege alimentele în funcție de gust și nu de compoziția lor, da?
Poate să fie și o excepție de această regulă, pentru că în ultima vreme, cel puțin din cât am observat eu din studiile pe care le-am efectuat, oamenii au început să devină conștienți de faptul că acest gust poate fi indus și chimic.
Monoglutamatul de sodiu se folosește frecvent în produsele alimentare și accentuează gustul. Chiar dacă alimentul respectiv nu are gust din cauza unor ingrediente care nu concură la realizarea acelui gust specific denumirea alimentului, unii producători folosesc monoglutamat de sodiu pentru a crea un gust artificial.
Sigur. Da, este adevărată chestia asta, însă să știți că totuși la nivel statistic oamenii au cam devenit conștienți. Deci mie personal nu mi s-a întâmplat niciodată să realizez că, uite domnule, preferă să cumpere mai prost și mai gustos, că de obicei când iese cu monoglutamat sau cu euri de genul acesta, este ușor mai bun, așa, aparent mai bun, mai gustos, dar... este și mai ieftin. Să știți că produsele bune, din perspectiva compoziției reale a ingredientelor introduse, de exemplu, la mezelul și asta, acelea sunt imediat ușor de identificat, sunt și mai scumpe.
Așa mă gândeam că le identificam mai ușor, că sunt mai scumpe.
Nu, ele se identifică și prin etichetă, însă, din păcate, nu întotdeauna eticheta corespunde cu conținutul. Asta este un alt subiect, chiar e un subiect care trebuie discutat.
Îl discutăm și l-am mai discutat la Radio România Actualități și o să-l mai discutăm și în dezbateri următoare. Astăzi vreau să ne referim la prețurile de consum, evoluția lor și influența asupra calității vieții și vreau să promisesem ascultătorilor că o să mă refer la câteva produse care au ridicat puțin această rată a inflației, domnule Gheorghe, nu? E vorba de legume care s-au
scumpit
cu 24,8%, cartofii cu 55% și combustibilii cu circa 6%. Restul, mă uit pe acest tabel de la INS și sunt creșteri de preț de 1, 2, 3%, poate, cum spunea domnul profesor Mitroi mai devreme, un 2% este cel mai potrivit și cam se încadrează aproape toate. Ce s-o fi întâmplat cu cartofii și cu legumele?
Dar totuși pâinea s-a scumpit cu 5%, ori pâinea e într-adevăr o problemă.
Din tabel nu reiese decât 2% față de decembrie 2018, probabil a mai fost ceva și în perioada mai-decembrie anul trecut, poate a ajuns la 5% față de anul trecut, să zicem,
deci
dar a fost o creștere foarte lentă, cred.
Și ceva la sută, da, până în 5% pâine.
Cred că doamna vorbește de indice la anual. Lună
față de
exact,
decembrie 2018.
Deja suntem în mai 2019 pentru
să nu riscăm confuzie, să spunem că sunt trei niveluri de raportare, odată față de luna trecută, față de începutul anului sau sfârșitul anului trecut, începutul anului, să spunem, și față de aceeași lună a anului trecut, nu?
Da. În principiu, hai să spunem, la nivel macroeconomic, dacă e să vorbim, decidentul, care este Banca Națională, se uită cu preponderență pe inflația anuală, adică lună la lună corespunzătoare. Bineînțeles că se uită și pe inflația lunară, pentru că este foarte important să vezi anumite șocuri care poate să apară în economie, într-o lună anume, cum este cartoful, să spunem. Dar el, așa cum spunea și domnul Mitroi, este o componentă de sezonalitate. E de așteptat ca în lunile următoare, dacă ne uităm pe serii de timp, e de așteptat ca la un moment dat să apară o scădere pe această componentă, cartof, să-ți spunem.
Dar el va crește probabil altceva, nu știu, morcovul sau altă.
Exact. În ultima vreme îmi pare rău că trebuie să
din septembrie 2018 crește sistematic. El cumva, până în, mai ales în anul 2017, dacă nu mă înșel eu, a fost pe o componentă de scădere în calculul nostru. Dar din septembrie 2018, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă te uiți, eu am făcut și niște indicatori aici, nu știu dacă avem timp să și furnizăm.
Mai avem 5-6 minute, domnule.
Din punct de vedere al volatilității, să spunem, este clar că această componentă mare, legume și conserve de legume, unde sunt cele mai multe componente de sezonalitate, cartofi, roșii, castraveți și așa mai departe, care apar în sezon, să spunem, atunci poate să apară cu un preț mai mare sau cu un preț redus. Iarăși, domnul Mitroi amintea cumva că trebuie să luăm în considerare că în piață nu sunt numai produse românești.
Asta vreau să spun, că apar la noi, ceea ce e îmbucurător că se reflectă și în această creștere de preț, faptul că intră pe piață legumele noastre și le vindem noi. Ni le vindem noi nouă, e adevărat, dar nu cumva e o treabă bună asta că reacționează piața la faptul că s-au produs și legume românești? Pentru că altfel castraveți și roșii îi găsesc și în decembrie.
Acum, e posibil, nu am informații. Poate
spun să știți că eu mai fac și piața, chiar în viața mea personală, și văd, lumea se duce în piață și întreabă, dar românești n-aveți? Dar alea românești unde sunt? Deci există această interpelare așa anonimă, ca să zic, a cumpărătorilor vis-a-vis de vânzători. Știți?
Asta ne spunea și profesorul Mitroi mai devreme puțin, că produsele românești ar fi bine să fie promovate, mă gândesc, pentru că ne-ar duce la o scădere până la urmă.
Nu neapărat. Educația. Haideți să facem o concluzie, că am auzit o mulțime de lucruri importante. Da. Educația financiară, să știi bine să calculezi, de exemplu, an pe an, și să nu te iei ușor să te lași dus de val și să înțelegi un pic mai larg. Educația alimentară, am învățat lumea asta, ce importantă este și pentru copiii noștri. Educația alimentară este fundamentală a omului modern.
Și domnul Stanciu spune mai devreme ceva despre educația consumatorilor.
Și educația consumatorului, asta am mai învățat. Nu mai e nicio scuză astăzi să s-ar putea produsul românesc să nu aibă neapărat calitatea pe care o dorești, chiar dacă îți dorești asta sau prețul, dar în timp sunt mulțumit că avem un nivel de competitivitate spre beneficiul nostru, o inflație scăzută denotă competitivitate economică în interior. Avem această expunere la exterior, să nu uitați că aspirăm de acolo inflație sau dezinflație. Din fericire, combustibilul, de exemplu, unde luăm de obicei foarte mult, a și crescut. Nu înțeleg de ce, la un curs stabil, pentru că ai foarte multă volatilitate. Concluzia. Ai inflația de bază, cor 2, așa a spus cor 2, cea care este foarte mică, 0,3 ceva de genul ăsta, nesemnificativă, la care se uită BNR cu ochii mari întotdeauna. Și
dacă îmi permiteți, e într-adevăr, dar și aici componenta e această inflație, aceasta de bază, este într-o ușoară creștere comparativ cu cele lunile corespunzătoare
corect,
din 2018. Deci e un trend
corect,
de inflație.
Ușor, și ușor. Probabil ar fi necesitat deci ar un BNR care ar fi putut crește un pic, dar contextul nu este de creștere al dobânzilor, deci BNR-ul este în așteptare acum. Avem această componentă volatilă, atenție la ele, ele sunt sezoniere. Avem aportul producției românești, nu este un lucru rău și va fi spre binele nostru. Pe ansamblu, economia cred că este în oarecare echilibru, este de așteptat la asemenea creștere economică să ne scaveze puterea de cumpărare această inflație.
Și ar mai fi ceva, dacă îmi permite, da, să fac și o completare. Da. Haideți să avem în vedere și evoluția climatică din ultima perioadă. Da? Da. Adică ploi torențiale pe perioade lungi de
afectează
timp, urmate
producția
de secetă,
în mod sigur.
Da? Afectează producția agricolă.
Și chiar și nevoia de combustibil, da, mă gândesc.
Mai ales la legume și fructe, ploile acestea în cantități mari și pe perioade lungi de timp afectează producția, fiindcă apar boli dăunătoare, nevoie de tratamente.
Și atunci producătorul român probabil că
și
nu va mai putea
de costă,
să,
da,
să iasă cu un produs mai
ieftin. Deci nu numai în țara noastră a avut loc o creștere a prețului la legume, conserve din legume, în toată Europa. Dacă ne uităm la starea vremii, observăm că peste tot se înregistrează ploi torențiale, inundații. În plus a scăzut
problema
și, a scăzut și suprafața cultivată cu anumite legume.
Marea problemă este totuși că pe acest fond, pe acest discurs public quasi general că au crescut salariile și că s-au mărit veniturile populației, există totuși categorii de populație care nu fac față chiar la această mică inflație despre care vorbim noi. Că e mică, că este normală, că e, vorbește despre o economie în parametrii suportabili, ca să zic așa, dar totuși sunt anumite categorii, de exemplu pensionarii cu pensii mici sau agricultorii sau cei care trăiesc din agricultura pe cont propriu.
Sigur, calitatea vieții lor are în mod sigur de suferit din cauza veniturilor mici și creșterile se simt mai bine acolo.
Personal, prin veniturile personale și prin cheltuielile personale. Acolo începe cu adevărat drama, dacă luăm și analizăm ce se întâmplă cu calitatea vieții aceluiași om care anul trecut a cheltuit și a câștigat într-un fel, vedem că anul acesta el câștigă mai puțin și cheltuie ușor mai mult. Despre asta este vorba.
Da, domnule Stanciu.
Să ne aducem aminte că anul trecut am avut o producție record la grâu de 10,5 milioane tone, dar în perioada în care s-a recoltat grâu au fost ploi torențiale, a plouat în România de pe rupte, da?
Degeaba,
și atunci, da, calitatea producției a fost foarte scăzută, fost și implicit scăzută calitatea făinii și de aici și anumite creșteri de prețuri.
Da, la ce să ne așteptăm, domnul profesor Mitroi? Ce spuneți? La ce să ne așteptăm? Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și aș vrea o concluzie de domnul profesor Mitroi, dacă are o concluzie despre...
Educația economică a consumatorului și alimentară. Dacă ai în minte lucrurile astea, te mai protejezi un pic la lumea extrem de dificilă în care trăim toți acum.
Este ceea ce am încercat astăzi la Radio România Actualități, să contribuim și noi la educația financiară prin domnul Mihai Gheorghe de la INS, directorul Direcției Prețuri, a consumatorilor prin domnul Costel Stanciu de la Asociația Proconsumatori și de la Calitatea Vieții a fost, de la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții a fost doamna Mariana Stanciu, cercetător principal. Vrem să contribuim în continuare la cele trei categorii de educație despre care spunea profesorul Mitroi puțin mai devreme, pentru că un consumator educat educat și un cetățean educat financiar este în mod sigur mai pregătit să reziste la orice. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, sunt Sorin Croitorescu, rămâneți la Radio România Actualități.